CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου του 2022 με ένα ωραίο πρόγραμμα σε αυτό το συνηθισμένο ραντεβού μας εδώ, σε αυτήν τη μεγάλη ραδιοπαρέα που έχουμε κάθε βράδυ και μεγαλώνει κάθε βράδυ, και αυτό το ξέρω γιατί μου το λέτε. Θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, και το πρόγραμμά μας σήμερα θα έχει ένα ρεπορτάζ στο πρώτο μέρος και στις 9 η ώρα ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle και ειδήσεις από την Κύπρο. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που κάναμε με την συνάδελφο Σιλβία Πετρίδη την περασμένη Δευτέρα, Labor Day, στον Εργατικό Σύλλογο στην Park Avenue. Ήταν μια ωραία γιορτή του Εργατικού Συλλόγου για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Ψήνανε καλαμπόκια, σουβλάκια, μουσική, είναι ορισμένοι εκεί καλλιτέχνες που παίζανε μπούζου και κιθάρες, και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ θα το προβάλλουμε και στην τηλεόραση, το Odyssey TV, στο πρόγραμμα του Εδώ Μόντρεαλ, την ερχόμενη Κυριακή στις 18:30. Απολαύστε το τώρα και ραδιοφωνικός.
Αγαπημένοι μας φίλοι, χαίρετε. Κάπου στο 1964, η μία και μοναδική πόλη Πάνο, αείμνηστη πόλη Πάνο, υπέροχη και πολύ μεγάλη λαϊκή Αηδός, ερμήνευσε ένα υπέροχο άσμα, υπογεγραμμένο μουσικά και ενορχιστρικά από τον κύριο Χρήστο Κολοκοτρώνη, που πήγαινε κάπως έτσι. «Γεια σου περήφανη εργατιά, με τη μεγάλη σου καρδιά, λεβεντογένα εργατιά, ποτέ σου δεν πεθαίνεις, ποτέ σου δεν βαρυγκωμάς όσο και να ποσταίνεις, και στα ψυχα δίνεις ψυχή και τα άσχημα μορφαίνεις. Γεια σου περήφανη εργατιά, με τα καλά σου τα παιδιά, μέσα στα μπρούτζινα κορμιά, μέσα στα τσαλένια στήθη, κρύβεις ψυχές με στήματα που το έχουνε συνήθεια, για να αγαπάνε τη δουλειά, το δίκιο, την αλήθεια». Αυτοί λοιπόν όλοι εμείς, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, που αποτελούμε το σύνολο της περήφανης εργατιάς, βρίσκουμε ένα πάγιο, μια στέγη, μια θαλπορή, μια προστασία. Εδώ ακριβώς, στον Εργατικό Σύλλογο, στα Παρκαβενέικα, που θα έλεγε ο παππούς και η γιαγιά μας. Ακριβώς πάνω στη Λεωφόρο, λοιπόν, Πάρκ, έχουμε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, φυσικά, τον Εργατικό Σύλλογο, που μετρά ήδη 51 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του, από τον Μάρτιο του 1971, και έχει ως απότερο στόχο και σκοπό, φυσικά, να εντάξει τα μέλη της παροικίας μας σε μια ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε όλα τα τοπικά, αν θέλετε, εργατικά, προοδευτικά κινήματα, να υποστηρίξει με μεγάλη ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία δικαιωμάτων εργασιακών, δικαιωμάτων στέγασης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, προστασία των ηλικιωμένων που βρίσκονται σε πορεία συνταξιοδότησης, των μεταναστών άρτια αφιχθής εξελάδος, της νεολαίας μας, και φυσικά να μπορέσει να επηρεάσει, αν θέλετε, τον κόσμο μας, τους ανθρώπους μας, τα μέλη της παροικίας μας, να ενταχθούν σε μια κινηματική δράση η οποία θα φέρει ως απότερο στόχο και σκοπό την γενικότερη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης και πολύ περαιτέρω της κοινωνίας μας στο σύνολο. Σήμερα λοιπόν, εδώ μπροστά στον Εργατικό μας Σύλλογο, θα αποχαιρετήσουμε μαζί με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με ένα ιδιαίτερο γλέντι και πανηγύρι, το καλοκαιράκι μας. Μείνετε κοντά μας για ένα ρεπορτάζ που έχει πολλές πληροφορίες και πολύ ενδιαφέρον.
Η μουσική που ακούτε είναι ζωντανή μουσική από τους μουσικούς του Εργατικού Συλλόγου. Καλά ακούσατε, ο Εργατικός Σύλλογος έχει και οργανοπαίχτες αλλά και τραγουδιστές. Μουσική.
Αγαπημένοι μας φίλοι, έχουμε εισβάλει κυριολεκτικά στα γραφεία πλέον, τα πλέον ενδότερα μέρη, λοιπόν, την καρδιά του Εργατικού Συλλόγου, όπου καθόμαστε δίπλα σε μια ιδιαίτερα πλούσια και πολύχρονη, πολύχρονη γιατί είναι ιδιαίτερα πολυτάλαντη προσωπικότητα, η κυρία Ρένα Φούρναρη, Φούρναρη, η ταμεία του Εργατικού Συλλόγου πλέον. Κυρία Φούρναρη, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Θα ήθελα λίγο, γιατί είστε το πλέον ιδανικό πρόσωπο, να μας χτενίσει λίγο την ιστορία του συλλόγου μας.
Κοίτα, ο σύλλογος
ιδρύθηκε πριν από 51 χρόνια.
51 χρόνια. Πέρσι κλείσαμε τα 50 χρόνια. Εγώ είμαι μέλος τα 50. Από τις αρχές του 72 γράφτηκα. Και από τότε είμαι συνέχεια εδώ.
Πάνω κάτω, πώς ποιοι το δημιούργησαν, πώς και γιατί.
Υπήρχε τότε ένα πρόγραμμα, ένα είδος, δεν ήμουν εγώ εδώ, ήμουν, εκείνη την εποχή ήμουν στην Ελλάδα, ενώ ήμουν εδώ πιο πριν, και ήταν ένα Organisation Communautaire στο YMCA, και εκεί είχαν κάνει το σύλλογο τούτων και την Ομοσπονδία Γονέων.
Ωραία.
Είχαν μαζευτεί άνθρωποι. Εδώ για να είσαι μέλος πρέπει να είσαι εργαζόμενος, να μην είσαι αφεντικό δηλαδή. Όλα τα άλλα μπορεί να είσαι φοιτητής, συνταξιούχος, οτιδήποτε. Και τότε, εκείνη τώρα που το πρωτοφτιάξανε, δεν ξέρω κανέναν να υπάρχει. Έχουμε μεγαλώσει.
Την έχουν περάσει σε κάποιους επόμενους.
Εννοείται, είναι φυσιολογικό. Έπιασε αμέσως, γιατί τότε δεν υπήρχε τίποτα, ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης δεν υπήρχαν υπηρεσίες υποδοχής για τους μετανάστες, και τότε ερχόταν ο κόσμος, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, 50-60 ερχόντουσαν πολλές υπηρέτριες από την Ελλάδα. Ο Καναδάς έψαχνε για κόσμο και έκανε διαφήμιση στην Ελλάδα ότι χρειαζόταν.
Ζητούσε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως και τώρα επίσης.
Και ναι και όχι. Απλά ζητούσε κόσμο. Είχαν έρθει πολλές κοπέλες σαν υπηρέτριες. Όλος αυτός ο κόσμος δεν μιλάγε τη γλώσσα πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές να πούμε. Και δεν υπήρχαν τίποτα υπηρεσίες κρατικές. Πηγαίνανε στα πρακτορία των ταξιδίων που οι ιδιοκτήτες ή οι υπάλληλοι μιλάγανε τη γλώσσα και πληρώνανε για να. Εν τω μεταξύ δεν ξέρανε τα δικαιώματά τους. Εγώ όταν πρωτοάρχισα με το σύλλογο μου είχε κάνει εντύπωση, ας πούμε, να είναι άνθρωπος και να δουλεύει 80 ώρες τη βδομάδα και να παίρνει, ξέρω εγώ, $60. Τέτοια πράγματα, άγρια πράγματα. Και από Έλληνες εργοδότες.
Είναι μια εκμετάλλευση στο έπακρο.
Ναι, και οι πιο παλιοί δεν είχαν καλό δεχτεί και τους καινούριους, τους Έλληνες. Δηλαδή, οι πιο παλιοί Έλληνες, μιλάμε πάντα για την ελληνική παροικία. Δεν φερθήκαν, ας πούμε, σωστά, και σαν εργοδότες, και ορισμένοι τώρα, δεν μιλάμε για όλο τον κόσμο. Αλλά έχουμε δει πολλά εδώ μέσα, ας πούμε. Και ακόμα.
Λοιπόν. Άρα λοιπόν, από την άμεση ανάγκη να βοηθηθεί ο Έλληνας, άρτια αφιχθής εξ Ελλάδος, ο οποίος που δεν γνώριζε ούτε τη γλώσσα, για παράδειγμα, ούτε
τα δικαιώματά του,
το πώς να συντάξει ένα βιογραφικό ή πώς να ζητήσει δουλειά και τι δικαιώματα έχει όταν πλέον έχει πιάσει τη δουλειά απέναντι στον εργοδότη.
Μπορούσε να έρθει ένα χαρτί από το σχολείο για το παιδί, το μαθητή, και να μην ξέρει ο γονιός να το διαβάσει, ας πούμε, και ερχόταν και μας έλεγε, πήρε αυτό το γράμμα, τι λέει. Τέτοια πράγματα. Και ήταν δύσκολο στην καθημερινή ζωή των τότε ανθρώπων.
Οι άνθρωποι λοιπόν που το δημιούργησαν, το σύλλογο αυτό, εξ αρχής ήταν ήδη εργάτες, ήδη εργαζόμενοι, ίδιοι, ήξεραν κάποια πράγματα περαιτέρω σε σχέση γραφειοκρατικής διαδικασίας.
Είχαν και συνδικαλιστική πείρα από την Ελλάδα. Μετά, όταν αρχίσαν οι υπηρεσίες και είχε κόσμο που να εξυπηρετεί, πηγαίναμε μαζί τους να τους συνοδεύουμε έξω σαν διερμηνείς, που τώρα δεν γίνεται γιατί τώρα έχουμε ένα άτομο μόνο, ας πούμε. Αλλά
παλιότερα δηλαδή, παρόλο που ήταν πολύ πιο δυσμενής η κατάσταση, ήταν περισσότερα τα μέλη στον Εργατικό Σύλλογο.
Τότε είχαν αρχίσει κάτι, ήταν τότε στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ο Τρουντό, και είχε κάνει κάτι προγράμματα που ήταν για δημιουργία εργασιών βασικά, και είχαμε άτομα. Οπότε αυτό βοήθησε, ας πούμε, και με το rental board, για παράδειγμα. Εγώ έπαιρνα από... Στην αρχή είχα δουλέψει εδώ πέρα, όχι εδώ, δεν ήμασταν εδώ, ήταν στο YMCA, και μετά ήμασταν πιο κάτω στη Βαρκάβιον, σε ένα άλλο κτίριο, πριν αγοράσουμε τούτο εδώ. Και έφευγα, ας πούμε, το πρωί με 2, 3, 4 άτομα να πάω κάτω για το rental board, που είχαν με το προβλήματα με τους ιδιοκτήτες τους και όλα αυτά. Αυτό ενόχλησε ορισμένους, γιατί τους χάλαγαμε τη δουλειά. Ναι. Εντάξει, καλά.
Διότι να τονίσουμε ότι καταρχάς δίνεται κάτι, δηλαδή κάποιος που δουλεύει εδώ και είναι ολόκληρο βάρδιο, ολόκληρο ωράριο, παίρνει κάποια αποζημίωση, πληρώνεται.
Η κοπέλα που δουλεύει εδώ πληρώνεται. Αλλά όλοι οι άλλοι εμείς, ας πούμε, και σήμερα, θελοντές. Ναι, είμαστε θελοντές.
Ναι. Πολύ σημαντικό όμως τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρετε, τις οποίες θα χτενίσουμε επιγραμματικά, για εκείνες δεν παίρνετε τίποτα.
Όχι. Είναι όλα. Τώρα, αν θέλει κάποιος να δώσει κάτι, εντάξει, θα του κόψουμε μια
προσφορά στο σύλλογο.
Εντάξει, αλλά είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Αλλά πολλοί κόσμοι, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει οικογένεια στην παροικία μας που να μην έχει περάσει έστω μία φορά από εδώ
για
πέρα.
Για
κάποια στιγμή.
Ναι. Διότι, ναι. Να πούμε ότι τονίζουμε, έχουμε πέρα τα εργασιακά δικαιώματα, είναι δικαιώματα υγείας, στέγασης.
Τα πάντα. Δηλαδή. Αλλά πολλά με τη σύνταξη οπωσδήποτε. Και εμείς ξεκινήσαμε και την κίνηση για να γίνει η συμφωνία με την Ελλάδα για τις συντάξεις. Γιατί είχε γίνει τότε η πρώτη συμφωνία που έγινε ήταν με την Ιταλία. Και όταν το είδαμε εμείς, λέμε αυτό καλή ιδέα. Είναι ο κόσμος έχει δουλέψει εκεί και εγώ έχω δουλέψει στην Ελλάδα. Είχα ένσημα εκεί.
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε αυτό να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ένσημα στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους ώστε να παίρνουν.
Ένα κομματάκι από τη σύνταξη ανάλογα με τι έχουν πληρώσει
οι ασφαλείς.
Μπράβο, αυτό. Λοιπόν,
ανεξαρτήτως του τι παίρνουν από εδώ.
Ναι. Όχι. Όλες οι συμφωνίες είναι το ίδιο. Δικαιούσε και τα δύο. Θα φορολογηθεί σαν έσοδο, αλλά από εκεί και ύστερα. Ναι, όχι, το δικαιούσε. Και τέλος πάντων, πολλά τέτοια. Και όταν έγινε αυτό με την Ιταλία, κάναμε εμείς εδώ μία παμπαρικιακή. Καλέσαμε και τους άλλους συλλόγους και κάναμε μια συνάντηση, μια συζήτηση, να πιέσουμε να γίνει και με την Ελλάδα. Και έγινε σε κάποια στιγμή, άσε που αυτό νομίζω υπήρχε και τάση σε διεθνές επίπεδο να γίνονται αυτές οι συμφωνίες.
Με κρατικούς παράγοντες στην Ελλάδα έχετε συνεργασία και αν ναι, ποια είναι?
Τώρα δεν χρειάζεται, αλλά όχι.
Έχουν δρομολογηθεί πλέον οι
διεθνές. Ναι, όχι. Η συμφωνία ισχύει ακόμα. Εντάξει. Καλά, η Ελλάδα σωστά την εφάρμοζε, δεν έχουμε πρόβλημα.
Αν κάποιο έχετε ανάγκη να επικοινωνήσετε με κάποιον από Δήμου Ελληνισμού ή για παράδειγμα κάποιο Υπουργείο, έχετε κάποια βοήθεια, προξενείο?
Το προξενείο παλιά είχαμε περάσει από διάφορα στάδια. Όσο ήταν η Χούντα δεν είχαμε καμία σχέση με το προξενείο. Μετά, ναι, κοίταξε, δεν κρυβόμαστε ποιοι είμαστε. Μετά, όταν τέλειωσε η Χούντα, είχαμε μια σειρά προξένων που ήταν σωστοί άνθρωποι και είχαμε αρχίσει σχέσεις. Για παράδειγμα, ο κ. Βαμβουνάκης και άλλοι. Τους έχουμε εδώ και σε εκδηλώσεις τους, ερχόντουσαν εδώ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, κάτι πανδημία, κάτι δεν ξέρω τι, πάλι έχουμε κάπου χαθεί.
Ναι, και τα ωράρια είναι περιορισμένα.
Ναι.
Περάσαμε.
Αλλά όχι, έχουμε καλές σχέσεις. Δεν υπάρχει λόγος να μην έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά τότε με τη Χούντα, όχι. Μάλιστα, τότε που έγινε το Πολυτεχνείο, εμείς είχαμε χορό εδώ πέρα. Είχαμε οργανώσει το χορό μας, είχε μπει στην εφημερίδα η ανακοίνωση. Και όταν έγινε το Πολυτεχνείο και είχε τόσα θύματα και όλα αυτά, ματαιώσαμε το χορό. Δεν έγινε ο χορός εκείνη τη χρονιά.
Και κάθε
χρόνο τιμάμε το Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη. Κάθε χρόνο γίνεται εδώ μια εκδήλωση.
Οι γλώσσες σας είναι πραγματικά χαρακτηριστικές και γραφικές πάντα.
Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο. Κάνουμε εκδηλώσεις και με άλλες παροικίες. Και με τους Λατινοαμερικάνους, με Χιλιανούς, με τους Παλαιστίνιους, με διάφορες παροικίες.
Αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί ξέρω αν έκαθεν δεν κάνετε καμία διάκριση από θέμα φύλου, με Y1 Y, δηλαδή αν είναι άντρας ή γυναίκα, εθνικότητας, θρησκείας.
Και ήμασταν, νομίζω, δεν ξέρω αν υπήρχε τότε, αν ήμασταν οι πρώτοι ή όχι, το λέω με επιφύλαξη, γιατί παλιά στα συμβούλια των ελληνικών συλλόγων δεν ήταν γυναίκες, είχαν το γυναικείο τμήμα. Εμείς εδώ μερικές κοπέλες λέγανε τις έχουν τις γυναίκες να φτιάχνουν τα τυροπιτάκια και οι άντρες ήταν στα συμβούλια. Εμείς είχαμε πάντα γυναίκες άντρες στο συμβούλιο.
Ισοτιμία.
Και πάντα τα συμβούλια ήταν ανοιχτά. Από την αρχή δεν υπήρχε θέμα. Το ίδιο είναι και για τους. Δεν υπήρχε, ας πούμε, κανένα ούτε θρησκευτικό ούτε τίποτα που να εμποδίζει κάποιον για να γίνει μέλος. Μόνο να είναι εργαζόμενος ή όχι μόνο να είναι εργαζόμενος, μπορούσε να
ψάχνει για δουλειά.
Οτιδήποτε εκτός από εργοδότης. Γιατί τύχαινε να είσαι εναντίον του μέλου σου. Αν είχες μέλη εργοδότες και ερχόταν ο εργάτης του να κάνει ένα παράπονο, εγώ ήμουν αποχρεωμένος σας σύλλογος.
Είναι αντιφατικά συμφέροντα.
Ναι, ακριβώς. Και μόνο αυτό ήταν ο περιορισμός. Τώρα πρέπει να είσαι βέβαια ελληνικής καταγωγής και φυσικά να μιλάς και ελληνικά, γιατί και με τον νόμο του Κιμπέκ πρέπει το μέλος να καταλαβαίνει τη γλώσσα της Γενικής Συνέλευσης. Οπότε δεχόμαστε μέλη που δεν είναι Έλληνες όταν είναι σύζυγοι μελών. Mm-hmm. Αυτό υπάρχουν. Από εκεί και ύστερα αυτό είναι όλο. Αλλά όλοι οι άλλοι μπορούν να έρχονται εδώ, τους δίνουμε την αίθουσα. Περνάμε ωραία.
Πέστε μου κάτι, για να γίνει κάποιος μέλος, πέρα του γεγονός ότι πρέπει να είναι Έλληνας ή να είναι σύζυγος ή σύζυγος κάποιου Έλληνα πολίτη. Τι χρειάζεται?
Τίποτα. Πρέπει να.
Κάποια χαρτιά, κάποια
αίτηση. Πρέπει να κάνει αίτηση. Θα πρέπει να έρθει εδώ να κάνει την αίτηση. Δεν δίνουμε έξω χαρτιά. Και αυτό μάλιστα σε κάποια εποχή μας το είχαν κατηγορήσει, ότι γιατί θέλανε να γράψουν μέλη, να έρθουν εδώ να πάρουν το κτίριο. Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό. Περάσαμε πολλά.
Αγωνιστές, το
έπακρο. Άστο. Είχε πλάκα τότε. Όχι πλάκα, ήταν δύσκολα. Τέλος πάντων, αυτό. Να κάνει αίτηση και να συμφωνεί με τις αρχές του συλλόγου. Οι οποίες είναι αυτό, όχι ρατσισμός, όχι σεξισμός, ισότητα, ίδια δικαιώματα, ας πούμε, ναι, καμιά διάκριση να λέμε ότι η τάδε φυλή είναι έτσι, η άλλη είναι αλλιώς. Όχι, εδώ μέσα δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ναι.
Και
δεν γίνονται κιόλας, δηλαδή και ο κόσμος δεν το ζητάει, δεν έχουμε ανθρώπους που να είναι τέτοιοι, ας πούμε. Για να είναι κάποιος εδώ πέρα, μας ξέρει ποιοι είμαστε και δεν έρχονται οι άλλοι.
Έχει δρομολογηθεί η πορεία.
Ναι, καλά τώρα μετά από τόσο καιρό, ναι.
Ανοιχτοί είμαστε καθημερινά 10 με 3?
9.30 με 3, κάτι τέτοιο. Η Λέσχη... Άλλο είναι να έρθουν να πιούν το καφέ τους και να δουν τα ελληνικά νέα στην ελληνική τηλεόραση, και εδώ η κοπέλα που εξυπηρετεί για αυτούς που δεν μιλάνε τη γλώσσα, να τους συμπληρώνει τις αιτήσεις τους, να τηλεφωνήσει κάπου να αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις από αυτή την πόρτα αυτός που θα μπει
τι ανάγκες έχει.
Δηλαδή μπορεί να μετακομίζει και να πρέπει να ειδοποιήσει
τον ιδιοκτήτη.
Τη Hydro, ότι αλλάζω διεύθυνση. Τα πάντα.
Και ακόμα και σήμερα λοιπόν είναι άνθρωποι που χρειάζονται τα πιο απλά πράγματα.
Είναι περίεργο και περίεργο που έχουν παιδιά που έχουν σπουδάσει και πάλι εδώ έρχονται ή και εδώ και σε άλλους οργανισμούς.
Με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Και αυτό ή τα παιδιά δουλεύουν και δεν είναι αυτό, ή δεν ξέρουν αρκετά ελληνικά τα παιδιά να τους εξηγήσουν τι συμβαίνει, ας πούμε, για κάτι. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο. Εμείς νομίζαμε ότι θα τέλειωνε αυτό, η ανάγκη αυτή, ότι θα σταμάταγε κάποτε.
Και αυτό πάει και ένας κύκλος, γιατί ξεκινάμε ίσως με μια στέγαση, με εργασιακό δρομολόγιο που περνάει ο κάθε άνθρωπος, και μετά περνάμε και εσύ ως την διαδικασία συνταξιδιώτησης.
Φυσικά, ναι. Και έχουμε και από την Ελλάδα τηλεφωνήματα για τις συντάξεις. Τι θα κάνω, ή είμαι τόσο χρονών και τι γίνεται. Και εδώ τους πούμε, θα πάει στο ΙΚΑ, εκεί πέρα που είναι το τμήμα των διεθνών σχέσεων από εκεί. Ναι, οτιδήποτε. Και αν δεν το ξέρουμε, θα ψάξουμε να το βρούμε. Δεν είναι.
Λοιπόν, έρχονται λοιπόν άνθρωποι και έχουν πρόσβαση είτε σε Αλέσχη, που μπορούν πάλι να μένουν από τις 9.30 μέχρι τις 3, όσο είναι ανοιχτό ο σύλλογο.
Και τις εκδηλώσεις και αυτό. Και οι υπηρεσίες που είναι εδώ, η υπάλληλος που είναι εδώ πέρα.
Θαυμάσια. Να πούμε ότι έχετε και άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο, να info. Έτσι, info, παπάκι.
Εγώ είμαι εργατικός.
Θα τα βρούμε. Info νομίζω είναι εργατικός. papakimontreal.info παύλα εργατικός. papakimontreal.ca. Να επικοινωνούν οι άνθρωποι, θα βρούμε και το τηλέφωνο. Το έχω μάλιστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν άπαντες.
Το τηλέφωνο δεν έχει αλλάξει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια.
514-279-3526. 514.
Όπως είναι το πιο παλιό τηλέφωνο της παροικίας, ας πούμε, το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια.
514-279-3526. Και επαναλαμβάνω, info at, αυτό που λέμε παπάκι, εργατικός, παύλα, Montreal, www.ca, σε περίπτωση που θέλετε άμεση πρόσβαση διαδικτυακά. Όμως, κυρία Ρένα μου, έχετε, όπως είπα και στην αρχή, μια ιδιαίτερα πολυχρωμή προσωπικότητα και πολυτάλαντη, διότι σας έχουμε απολαύσει για πάρα πολλά χρόνια και μέσω ραδιοφώνου. Λίγα λόγια για αυτή την υπέροχη καριέρα σας.
Καριέρα, εντάξει, ήταν.
Καριέρα και νέα φτιαγμένη.
Ήταν εθελοντική δουλειά. Πάντα είχε ο σύλλογος εκπομπή στο Radio Centreville ήταν. Mm-hmm. Η φωνή των εργαζομένων από την αρχή, γιατί είχαμε πάρει μέρος για να γίνει ο σταθμός. Αυτό κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήμουνα εγώ από την αρχή, ήταν 2-3 άλλοι συνάδελφοι. Εγώ ήμουνα στο τέλος πριν τελειώσει η συνεργασία μας με αυτό το σταθμό.
Μερικές στιγμές, στιγμιότυπα που σας έχουν συγκινήσει, θα τα θυμάστε πάντα, κάτι που είναι κάτι ιδιαίτερα θετικό και ίσως κάτι που είναι πιο συνεφιασμένο.
Τώρα σε ένα μαζικό χώρο που είναι πολλοί κόσμος με πολλές ιδέες και πολλές γνώμες, όλα συμβαίνουν.
Έτσι,
και είναι φυσιολογικό σε ένα σημείο.
Κάτι που θυμάστε από το πιο πολύ από όλα τα περιστατικά.
Από όλα, εντάξει, όταν τα καλά ήταν όταν μπορούσαμε, ας πούμε, να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο και να βγει σε καλό μια ιστορία που είχε, ή με ένα εργατικό ατύχημα ή οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Mm-hmm. Το άλλο ήταν μια επίθεση που μας είχε γίνει γύρω στο 2010 από κόσμο που βασικά ήθελαν το κτίριο. Εμείς δεν τους ενδιαφέραμε. Και θέλανε να πάρουν τον έλεγχο του συλλόγου για να πάρουν το κτίριο, να το δώσουν. Ξέρω εγώ, κάπου άλλο.
Αγιάζει τα μέσα.
Ναι, δεν τους πέρασε, καλό ήταν αυτό. Έχουμε καλά μέλη εμείς εδώ.
Και πολύ ενεργά.
Ναι.
Δημιουργικά, δυναμικά
εδώ
και ενεργά.
Εδώ τα μέλη ξέρουν γιατί είναι εδώ και περνάμε καλά. Τώρα, παλιά είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο, κάναμε χορούς με τεράστια συμμετοχή. Τώρα όλα γίνονται εδώ.
Όμως, κυρία Ρένα μου, είναι γεγονός με στατιστικές δεδομένο ότι πλέον έχει να ξανασυμβεί τέτοια μετανάστευση στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια. Ο κόσμος που θα έρθει, βέβαια.
Ναι, και τώρα ξανάρχισε. Ναι, ξανάρχισε.
Περιμένετε λοιπόν να έρθει πολύ περισσότερη προσέλευση ανθρώπων που θα έχουν την
τώρα,
ανάγκη.
Τώρα σαν να έχει κοπάσει κάπως, αλλά πριν από μερικά χρόνια ήταν πιο έντονο. Mm-hmm. Και είχαμε βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους για να κάνουν τα χαρτιά τους, γιατί είναι.
Διότι βοηθάτε και σε αυτό, να φτιάξουν χαρτιά για μόνιμος κάτοικος ή για υπηκότητα.
Αυτό είναι πάρα πολλές σελίδες αυτές οι αιτήσεις και το γράφουν και μέσα.
Και πρέπει να στέλνεις, να ξαναπαντάσεις, σου απαντάει το κράτος, να στέλνεις περαιτέρω πληροφορίες, λεπτομέρειες.
Μιλάει τη γλώσσα, μπορεί να το κάνει και μόνος του. Αλλά οπωσδήποτε άλλη νομοθεσία, άλλη χώρα, και για να πάνε, ας πούμε, σε ένα δικηγορικό γραφείο, τους χρεώνουν σοβαρά ποσά που δεν τα έχει ο καθένας. Και έχουμε βοηθήσει πολλούς εδώ πέρα, ναι, πολλούς. Τότε που ζούσε και ο Χάρης.
Μιλώντας ήταν, λοιπόν, ναι, για τον κύριο Θεοχάρη. Θεοχάρη, τον κύριο Φούρναρη φυσικά. Δυστυχώς μας άφησε αυτό το χρώμα που διανύουμε ήδη.
Ήταν άρρωστος, είχε Πάρκινσον και πέθανε τέλος του Μάη.
Συμβολικά.
Νωρίς ήταν, ήταν άσχημα τα τελευταία χρόνια, γιατί το Πάρκινσον το ξέρετε, ναι, δεν γίνεται καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ με το Χάρη ήμασταν συμμαθητές στο γυμνάσιο. Παλιά ιστορία.
Ναι, αυτή την ιστορία θέλω να ακούσω.
Αυτό απλό ήταν. Είχα έρθει εγώ πρώτα εδώ το 65, μετά το 67 με τη Χούντα. Τον πιάσανε και τον βάλανε φυλακή.
Μιλάμε Ελλάδα από τώρα.
Ελλάδα μιλάμε. Εκείνος ήταν στην Ελλάδα. Πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά εκεί πέρα δεν ξέρω τι οργάνωση είχαν και κολλάγανε αφισοκολλήσεις, ναι, για αντίσταση στη Χούντα κτλ. Τους πιάσανε.
Εντάρτικο που λέμε.
Ναι, κάθε νέοι, ας πούμε, ναι. Πολλοί μέσα από το πανεπιστήμιο είχαν περάσει από. Είχα πάει εγώ για το δικαστήριο, το στρατοδικείο.
Ήμουν από εκεί. Κατέληκα την Ελλάδα.
Ναι, ναι, μου στείλε ένα γράμμα η μητέρα του και μου λέει. Όχι, γιατί είχαμε αλληλογραφία και μου γράφει σε κάποια στιγμή. Ο Χάρης είναι καλά, αλλά δεν μπορεί να σου γράψει. Γιατί τότε τα γράμματα τα λογοκρίνανε. Είσαι τυχερή που δεν τα έχει ζήσει αυτά.
Αυτό ομολογώ πως όχι.
Ναι. Και τέλος πάντων πήγα.
Δηλαδή έστελνε κάποιος γράμμα, το ανοίγανε ναι. Και αν ναι. Μετά το στέλνανε.
Βέβαια, και μπορεί να το λάβαινες και να έχει και σβησμένες φράσεις.
Okay.
Βέβαια, μιλάμε για χούντα σωστή, όχι παίξε γέλα. Τέλος πάντων. Και είχα πάει εκεί πέρα, ήμουν εκεί στο στρατοδικείο όταν έγινε. Ήταν πολύ κατηγορούμενοι, γιατί ήταν μια ομάδα παιδιά. Και αυτό που λέγανε ήταν ότι είχε κάνει ήταν τότε η φυλακή του, πώς τη λέγαμε, που ήταν στην Αλεξάνδρας.
Ναι, τέλος πάντων.
Και μετά του Κορυδαλού ήταν. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που ήθελε αυτή η Χούντα ήταν να τα φοβήσει τα παιδιά, έτσι, να κάτσουν ήσυχα μετά. Τέλος πάντων. Μετά αυτοί μείνανε μέσα όλο το καλοκαίρι, έγινε το δικαστήριο και τους βγάλανε το φθινόπωρο με πώς το λέμε, αναστολή. Ναι, αυτή είναι η λέξη. Αυτό. Ύστερα παντρευτήκαμε με το Χάρη. Και
γεννήθηκε ο έρωτας στην Ελλάδα μέσω.
Αφού ήμασταν μαζί από παιδιά.
Γιατί σα χάσαμε. Κάποια στιγμή ήρθατε στον Καναδά, οπότε ήταν.
Όχι.
Έρωτας εξ αποστάσεως.
Είμαστε από μικροί. Και ακόμα κρατάμε, δηλαδή με τους παλιούς συμμαθητές, ήμασταν έτσι ένα.
Ναι. Μια χρόνια.
Και τέλος πάντων. Ύστερα έφυγα εγώ, ήρθα
τώρα. Παντρευτήκατε Ελλάδα.
Παντρευτήκαμε στην Ελλάδα και ήρθα εγώ εδώ πέρα το.
Είχατε εσείς τα χαρτιά σας εδώ, οπότε μπορούσα να μου κάνετε.
Εγώ ήμουνα. Όχι. Ναι, του έκανα πρόσκληση μετά και όταν τέλειωσε το πανεπιστήμιο πήγε στο στρατό γιατί είχε πάρει αναβολή και ύστερα ήρθε. Αυτό. Από εκεί και ύστερα είμαστε εδώ μέσα όλοι. Ναι. Και εδώ έκανε μάστερ στο Κονκόρδια.
Το μεταπτυχιακό του.
Ναι. Μαθηματικά πάλι. Αυτό.
Νωρίς στον Εργατικό Σύλλογο.
Αμέσως. Από την αρχή του 1972. Έχουμε κάνει σε διάφορες θέσεις. Και πρόεδροι ήμασταν και οι δύο σε άλλες χρονιές. Ανάλογα πώς γίνεται με τις
ανάγκες
και οι εκλογές. Δεν το...
Μιλώντας για εκλογές, είχαμε και εκλογές το Μάρτιο.
Ναι.
Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα διοικητικά μέλη.
Πάντα θα προσθεθούν ένα-δύο, πάντα θα φύγουν ένα-δύο. Mm-hmm. Ναι, εντάξει.
Καμιά φορά. Στη σπυρωμένη ομάδα.
Καμιά φορά μας λένε ότι είμαστε πάντα ίδιοι και ίδιοι, αλλά εγώ βλέπω και άλλους συλλόγους που είναι ακόμα χειρότερα, ίδιοι και ίδιοι. Δεν ξέρω γιατί εμείς ειδικά ενοχλεί αυτό.
Είναι όπως η Κλωρίνη Κλινάξ. Αυτή ξέρουμε, αυτή εμπιστευόμαστε.
Εντάξει,
κάποια από το σύστημα φυσιολογικά.
Μάλιστα, σε κάποια στιγμή υπήρχε κάποια καταγγελία ότι είναι conflict of interest να είναι δύο άτομα της ίδιας οικογένειας και είχαν έρθει εδώ πέρα να ελέγξουν. Τώρα εγώ βλέπω και σε άλλους οργανισμούς να είναι άτομα της ίδιας οικογένειας. Εκεί δεν ενοχλεί. Εμάς ενοχλεί. Είναι κάπως.
Πρέπει να υπάρχει το άλλο το πίπερο πάντα να
ασχολούμαστε. Εντάξει, να μην βαριόμαστε, να μην πλήττουμε.
Και σήμερα. Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα που αποχαιρετούμε το καλοκαιράκι. Δύο λόγια για αυτή την υπέροχη εκδήλωση.
Αυτό το κάνουμε τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει αρχίσει αυτό. Η πιο παλιά εκδήλωση που γίνεται πάρα πολλά χρόνια είναι στις 24 του Ιουνίου του Αγιανιού. Τώρα αυτό με το καλαμπόκι είναι εδώ και με κοιότικη η συνήθεια, το «Επλουσέτε το μπλεντάντ», και το έχουμε ξεκινήσει και αυτό. Γυρίζουν όλοι από Ελλάδα να βρεθούμε. Ναι, υπάρχει. Μια. Και όπως είδες, είναι πολύ ευχάριστο.
Τι όπως είδα, δεν έχει μείνει τίποτα. Κυνηγάγαμε τον Δημήτρη να πάρουμε πλάνο από καλαμπόκι και σουφλάκι, αλλά η ουσία είναι ότι είναι τόσο νόστιμα και έχουν φύγει όλοι.
Ξεπουλήσαμε. Και έρχονται τώρα, τελευταίοι που ήρθαν, λέει, μας αφήσατε νηστικούς.
Άρα λέει, early bird.
Να πιάσει το σκουλίκι. Κάπως έτσι.
Θέλω το δικό σας χαιρετισμό στον κόσμο και δύο λόγια για το φθινόπωρο που θεωρώ ότι είναι η πιο όμορφη εποχή.
Εδώ, ναι. Είναι όμορφα και δεν κουράζεσαι να το βλέπεις αυτό το θέαμα. Όσες φορές και να το δεις. Αυτό είναι γεγονός.
Χρώματα, πανδεσία πραγματικά χρώματα.
Αυτό είναι ανεπανάληπτο. Αυτό το βλέπουμε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι, γιατί κάτω στα σαφήνα
χαμηλά δεν φαίνεται αυτό. Αυτό το κόκκινο στα δέντρα.
Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο.
Είναι απίστευτο.
Η φύση εδώ πραγματικά έχει τέτοια έμπνευση, είναι μια κούκλα.
Μα το λένε εδώ πέρα ότι εμείς εδώ δεν έχουμε πολύ ιστορία, αλλά έχουμε γεωγραφία.
Το μόνο σιωπιά, άπλετο χώρο. Πραγματικά, εδώ είναι ικανή να ανθίσει και ο άνθρωπος με τέτοια εικρασία που έχει.
Ναι, και ο κόσμος είναι καλός. Ανεξάρτητα, άμα θα ακούσεις στην παροικία, ξέρω εγώ, θα ακούσεις και διάφορα. Αλλά δεν μας έχει φερθεί άσχημα εδώ ο ντόπιος κόσμος. Εμείς είμαστε λίγο περίεργοι απέναντί τους, όχι λίγο πολύ.
Σας κάνει όμως μοναδικούς. Θέλει μια διάκριση, θέλει
όταν
μια διάκριση.
Όταν τους γνωρίσεις και είναι πάρα πολύ κοντά μας και κουλτουριστικά ακόμα, άμα γνωρίζεις τη γλώσσα βασικά. Οι παροιμίες τους, τα παραμύθια τους είναι τόσο πολύ κοντά με τα δικά μας, ναι, που δεν το ξέρουμε γιατί δεν τους γνωρίζουμε.
Ακριβώς,
αυτό είναι,
ακριβώς.
Είναι λάθος
να,
αυτό.
Να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και να αποδεχόμαστε στον χώρο που ερχόμαστε, διότι ουσιαστικά εμείς ερχόμαστε σε μία άλλη κοινωνία, σε μία άλλη χώρα και πρέπει να αφοβηθούμε και να κρατήσουμε πάντα τα δικά μας πολιτιστικά στοιχεία.
Φυσικά.
Κατά μία έννοια να συμβιβαστούμε και να προχωρήσουμε.
Όχι μόνο σου το επιτρέπει, σου το χρηματοδοτεί κιόλας, mm-hmm, να κρατήσεις την κουλτούρα σου. Mm-hmm. Αλλά εμείς ορισμένες φορές, ειδικά με το γλωσσικό, το έχουμε δει πολύ στραβά και είναι λάθος. Ναι. Είναι λάθος. Πάνε οι μετανάστες στην Ελλάδα και σε 2 χρόνια μιλάνε ελληνικά τέλεια και δεν τους καταλαβαίνεις ότι δεν είναι από εκεί. Mm-hmm. Και είμαστε εμείς εδώ 60 χρόνια και δεν ξέρουμε να πούμε ένα bonjour. Κάτσε ρε παιδιά.
Ναι.
Ως ένα σημείο.
Ναι, ναι.
Ως ένα σημείο κι αυτό.
Αλλά πρέπει λιγάκι να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί ορίζοντες.
Όχι, μα χάνουμε. Γίνονται πολλά σε αυτή την πόλη. Η πολιτιστική της ζωή είναι πολύ ζωντανή. Έχει πολλά πράγματα εδώ. Και είναι κρίμα που δεν παίρνουμε μέρος σε όλα αυτά. Χάνουμε. Είναι γεγονός.
Είναι φόβος.
Ζούμε σε αυτό το περιορισμένο της παροικίας, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, ο ένας, ξέρεις το, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ναι, αλλά είναι λάθος, ναι, γιατί γίνονται πράγματα που δεν βλέπεις ποτέ Έλληνες εκεί. Mm-hmm. Είναι κρίμα.
Ναι.
Είναι κρίμα.
Θέλω να πιστεύουμε ότι με την τώρα προσέλευση πολύ νεότερων ανθρώπων,
ίσως, ναι,
η κατάσταση, ναι, θα είναι λίγο πιο
γιατί
διαφορετική.
Δεν ξέρω.
Γιατί παλιότερα ερχόντουσαν και εκείνοι που πιστεύαν ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δεν ξέρω, είναι κάτι διαφορετικό, φοβάμαι. Προσπαθούσαν να κρατήσουν την οικογένεια μαζί.
Τώρα είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα. Πήγαμε μία επίσκεψη να δούμε πώς το λένε, μία που έχει μέσα στην εκκλησία την Notre Dame κάτω στο...
Ναι, κατεβήκατε στο παλιό λιμάνι, στο καθεδρικό ναό της Notre Dame. Ναι, αυτό πήγατε σαν σύλλογο.
Έχει ένα θέαμα με τα φώτα. Είναι φανταστικό. Και μαζευτήκαμε εδώ κάμποση και πήγαμε.
Ναι.
Ήτανε πολύ ωραίο, φέρα, πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμος που νομίζει ότι, ξέρω εγώ, επειδή είναι καθολική εκκλησία δεν μπορείς να μπεις μέσα, τέτοια πράγματα, ας πούμε, που δεν στέκουνε. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίμα να ζεις σε μια πόλη και να μην την γνωρίζεις.
Να εκμεταλλεύεσαι τον πλούτο που σου προσφέρει.
Μα έχει πλούτο τούτο το μέρος, ναι. Έχει. Πρώτα απ' όλα, όσο Όσκαρ έχει πάρει ο Καναδάς, θα έχει πάρει το εδώ το Κεμπέκ. Μίλαγα με κάποιον τις προάλλες και του λέω, ξέρεις ότι υπάρχει ένας σκηνοθέτης που πήρε 6 Όσκαρ το φιλμ του. Mm-hmm. Δεν το ήξερε.
Αν ήταν... δεν περάσει από το Hollywood.
Μα και ούτε, δηλαδή κρίμα. Κάτσε, ναι, εδώ ζεις. Ναι. Και δεν ήταν ούτε αγράμματος, ούτε φτωχός. Ήταν, ναι, άνθρωπος, ναι, που κανονικά περιμένεις ότι θα το ξέρει.
Είναι θέμα ενδιαφερόντων.
Ναι.
Είναι καλό να ανοιχτούμε λίγο περισσότερο.
Ναι, εδώ ζούμε.
Είναι πλούτος αυτό που προσφέρεται.
Είμαστε εδώ 50 χρόνια, ξέρω εγώ. Πήγαινε και πιο πέρα να δεις τι γίνεται. Κρίμα είναι. Είναι κρίμα. Χάνεις εσύ.
Πηγαίνετε και πιο πέρα και απολαύστε τώρα που έρχεται φθινόπωρο και να δώσουμε μια, ναι, πολύ μεγάλη ευχή στα παιδιά που ξεκινάνε το σχολείο, να έχουν μια πανέμορφη σχολική χρονιά.
Καλά, εννοείται.
Υπομονή, ναι, γονείς, υπομονή, δάσκαλοι.
Εννοείται.
Να ετοιμαστούν για μια υπέροχη χρονιά και να απολαύσετε τη φύση. Και να δώσουμε ραντεβού με την κυρία Ρένα Λίαν συντόμως, διότι όπως απολαύσετε και όπως βλέπετε και ακούτε, είναι ένας χύμαρος πληροφοριών, ένας χύμαρος ειδήσεων, διότι πραγματικά το ρεπορτάζ αυτό έχει ειδήσεις οι οποίες τείνουν να λαριθούν στον αιώνα τον άπαντα. Λοιπόν, και έχω ένα υπέροχο χαμόγελο το οποίο λάμπει από τον κύριο Παπαδόπουλο απέναντι. Θα σας δώσουμε χαιρετισμούς προς το παρόν με τον ιδιαίτερο τρόπο της κυρία Ρένας και θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα. Κυρία Ρένα μου, το δικό σας χαιρετισμό στον κόσμο που σας αγαπάει πολύ, σας σέβεται και σας θαυμάζει χρόνια.
Να είναι καλά όλοι, να βρισκόμαστε, περνάμε ωραία εδώ. Όταν ακούνε μια εκδήλωση να μην φοβούνται, δεν θα πάθουν τίποτα αν έρθουν από εδώ. Και οπωσδήποτε ο σύλλογος είναι σε καλό δρόμο τώρα. Περάσαμε δυσκολίες, και οικονομικές σε κάποια στιγμή. Τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Όσοι είναι εδώ είναι γιατί ξέρουν γιατί είναι και θέλουν να είναι. Και αυτό είναι πολύ καλό.
Και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.
Εννοείται. Εννοείται. Εδώ είμαστε ένα. Μια είναι ομάδα. Το σπίτι μας. Είναι,
ναι. Οπότε, πολλά πολλά φυλάκια. Το χαιρετισμό σας.
Το χαιρετισμού σε όλους. Και,
και σας δεσμεύουμε για την επόμενη φορά.
Εντάξει. Εντάξει.
Ναι.
Εντάξει.
Ο κ. Παπαδόπουλος, σας έχετε άμεση τηλεφωνική σύνδεση για να τα πούμε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Να πω και για το κύριο Κόκονα και εγώ στεναχωρέθηκα προσωπικά γιατί είναι από τα λίγα πρόσωπα της παροικίας που μας έχει φερθεί σωστά. Παρόλο που δεν συμφωνούσαμε όλες τις φορές σε όλα τα πράγματα, αλλά ήταν κύριος πάντα και φέρθηκε πολύ σωστά.
Είναι αυτή το λειτουργήμα το δικό μας, διότι υφίσταται, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Είμαστε να παρουσιάζουμε πράγματα. Δεν είμαστε ούτε να εστερνιζόμαστε, ούτε να κρίνουμε, όμως, ούτε να παίρνουμε μέρος. Είμαστε εδώ να προβάλλουμε την κάθε εκδήλωση, να παρουσιάσουμε τον κόσμο. Το κάθε δικαίωμα δει, έχει ο καθένας.
Δεν το έχουμε δει βήμα. Πάρα πολλές φορές αυτό. Γι' αυτό το. Επειδή ειδικά εκείνος μας είχε φερθεί σωστά. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω και εγώ προσωπικά στεναχωρέθηκα, ας πούμε, που το άκουσα αυτό. Είχα και το δικό μου. Εντάξει. Ναι.
Ναι. Έτσι είναι η ζωή.
Αυτή είναι η ζωή, ναι. Όχι, αυτή είναι η ζωή.
Κυρία Ρένα, ένα κρυφό μυστικό είναι ο μόνος προορισμός που όλοι έχουμε ήδη κλείσει από τώρα εισιτήριο. Από την ώρα που γεννιόμαστε, το εισιτήριο είναι.
Όταν φεύγεις, να αφήσεις μια καλή ανάμνηση, ένα χαμόγελο στον άλλο. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε εδώ τώρα μια εκδήλωση για να τιμήσουμε τα μέλη που έχουν πεθάνει, τα μέλη του συλλόγου. Όχι για να κλάψουμε, για να τους τιμήσουμε και να τους θυμηθούμε. Και είναι πολύ συμπαθητικό. Δεν είναι δηλαδή. Καθόλου. Καθόλου. Και αυτό το έχουμε πει εδώ, ας πούμε, στην αίθουσα, ότι αυτό είναι να αφήσεις μια καλή ανάμνηση όταν θα σε θυμάται ο άλλος, να σε θυμάται με ένα χαμόγελο. Ακριβώς. Τελείωσε. Αυτό είναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ, παιδιά, για να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Είστε υπέροχα.
Θα το πιστέψω και δεν μ' αρέσει.
Θα το πιστέψετε, να το μπερδώσετε και να το αφομοιώσετε, διότι πραγματικά είστε πραγματικά υπέροχη με όλη τη σημασία της λέξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη μου, με συγχωρείς, πρέπει τώρα αναγκαστικά να περάσουμε σε κάτι περαιτέρω, εφόσον θα δείτε μερικές εικόνες από το πραγματικά πανηγύρι και γλέντι σε ένα υπέροχο πεζοδρόμιο, το οποίο έχουν καταλάβει οι Έλληνες με μπουζούκια και βιολιά. Το βιολιό δεν υφίσταται, αλλά το μπουζούκι ναι. Πραγματικά ρεμπέτικη, αν θέλετε, υπέροχα τραγούδια ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια, άσματα τα οποία συγκλονίζουν οποιαδήποτε φίλη και εθνικότητα.
Εμείς έχουμε κάνει εδώ ρεμπέτικες βραδιές που έχουν παίξει. Που έχουν παίξει μπουζούχοι και μπαγλαμά ανθρώποι που δεν είναι Έλληνες. Είχαμε κάνει μία φορά που ήταν ένας Τούρκος, ένας Εβραίος, ένας από την Αλγερία, ένας Κεμπεκουά, ένας Έλληνας, και όλοι μαζί παίζανε μπουζούκια. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
Απόλυτη,
ναι, είναι απίστευτο. Αγκαλιά. Είναι απίστευτο. Από το Σέρμπρουκ μας είχαν έρθει κάτι παιδιά Κεμπεκουά και παίζανε ρεμπέτικα. Δηλαδή τι άλλο. Τι άλλο καλύτερο.
Οι ξένοι, ναι, γενικότερα σέβονται και θαυμάζουν την ελληνική κουλτούρα.
Τα είχαν μάθει σωστά. Δηλαδή δεν είναι. Για μας είναι κομπλιμέντο αυτό το πράγμα. Ναι.
Πολλά να μάθουμε, πολλά να ακούσουμε. Συνεχίζουμε όμως παρακάτω, διότι το ρεπορτάζ τρέχει. Πολλά τα πρόσωπα να δούμε και πολλά. Όχι, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ένας χήμαρος. Και γι' αυτό και σας δεσμεύω δημοσίως να συνεχιστεί αυτή η κουβεντούλα μας αργότερα.
Εντάξει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε.
Ο εργατικός σύλλογος είχε ένα τεράς στην Park Avenue, στο πεζοδρόμιο της Park Avenue, όπου οι μουσικοί έπαιζαν τα μπουζούκια, τις κιθάρες, τους μπαγλαμάδες, και με πάρα πολλές καρέκλες και τραπέζια στο πεζοδρόμιο έξω στο έξω μπροστά από τον εργατικό σύλλογο στα Park Avenue, όπου ο κόσμος απολάβανε τους μουσικούς και τους οργανοπαίχτες του εργατικού συλλόγου. Και αυτό ακούμε τώρα, αυτό ακούμε τώρα.
Κύριε Παπάζογλου, δύο λόγια ως γραμματεύς που γνωρίζετε καλύτερα εσείς φυσικά από οποιονδήποτε. Πώς σας φαίνεται το πανηγύρι σήμερα, το γλέντι μας, αποχαιρετώντας το καλοκαιράκι?
Ναι, σήμερα αυτό που κάνουμε εδώ και το κάνουμε τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, κάθε τέτοια εποχή, αρχές του Σεπτέμβρη, αποχαιρετάμε τον καλοκαίρι ο Εργατικός Σύλλογος. Μαζευόμαστε εδώ πέρα, ψήνουμε σουβλάκια, καλαμπόκια. Δεν τα προλάβατε γιατί είχαμε πολλή κίνηση.
Ναι,
είχαμε πολλή κίνηση. Και έτσι μαζεύονται τα παιδιά εδώ, φίλοι του συλλόγου, μέλη του συλλόγου.
Μια αφορμή να ξαναβλεπτούμε.
Ναι. Είναι συγκεκριμένη η εκδήλωση που κάνουν.
Τώρα, δύο λόγια για τα γεγονότα που έχετε κάνει, τα εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα το πρόσφατο διάστημα και αυτά που έπονται.
Στο επόμενο διάστημα να πούμε τι έπεται, τι κάναμε, θα σας τα πω μετά. Αυτό που θα ακολουθεί μέχρι του τέλους του χρόνου, οι εκδηλώσεις που θα κάνει ο Εργατικός Σύλλογος είναι στις 20 του Οκτώβρη. Έχουμε προγραμματίσει μια εκδήλωση που την κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι εκδήλωση μνήμης, τιμώντας τα μέλη του Εργατικού Συλλόγου που έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι βρισκόμαστε, ο καθένας θα φέρει το φαγητό του, και με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε πάλι στον Εργατικό Σύλλογο. Ο Εργατικός Σύλλογος ήταν για 50 χρόνια το σπίτι των εργαζομένων και τώρα και των απόμαχων της δουλειάς, εξακολουθεί να είναι, και των νέων εργαζομένων που είναι εδώ στο Μόντρεαλ, Ελλήνων. Και βρισκόμαστε για 20 Σεπτέμβριο που είναι η εκδήλωση μνήμης. Η επόμενη εκδήλωση είναι για το Πολυτεχνείο, το Εργατικό, το Νοέμβρη, είναι και εκείνη θα είναι την Κυριακή 20 του Νοέμβρη, τιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη. Ο Εργατικός Σύλλογος συνεχίζει την παράδοση αυτή που έχει 50 χρόνια και εδώ να τονίσουμε ότι είναι ο μόνος σύλλογος στην παροικία μας που τιμεί την επέτειο του και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Έτσι, 20 του Νοέμβρη έχουμε την εκδήλωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και κλείνοντας τη χρονιά στις αρχές του Δεκέμβρη πάλι μαζευόμαστε εδώ, πάλι έχουμε μια εκδήλωση συμμετέχοντας, όπως είδατε, οι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες της παροικίας μας. Τους ακούτε τώρα live.
Και μάλιστα πήραμε και είδηση ότι και τα μουσικά όργανα έχουν έρθει εξ Ελλάδος.
Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα εδώ στον Εργατικό Σύλλογο όπου οι παλιοί μουσικοί της παροικίας μας, οι μουσικοί που γνωρίζουν, μεταδίδουν τις γνώσεις τους με τα όργανα τα οποία τα διαθέτει ο Σύλλογος στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την παραδοσιακή μουσική, με το ρεμπέτικο, με την έντεχνη μουσική. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα μέσα από τους φίλους εδώ της παροικίας μας, τους μουσικούς της παροικίας μας, να δώσουν τις γνώσεις τους πάνω στην...
Η μουσική, η οποία ανέκαθεν δίνουν το παρόν εδώ, είναι μέλη του συλλόγου, επικοινωνείτε εσείς και έρχονται εδώ, πώς είναι?
Είναι μέλη του συλλόγου, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι φίλοι του συλλόγου, είναι εκτός από Έλληνες, δεν είναι μόνο Έλληνες, να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν είναι μόνο Έλληνες, συμμετέχουν και...
Μπράβο,
από άλλες εθνικότητες από εδώ, από το Μόντρεαλ.
Για αυτό που έγινε για την Διεθνή Ένωση Συνδικάτων κατά του Υπερελισμού αρχές Σεπτεμβρίου.
Αρχές Σεπτεμβρίου εμείς τιμήσαμε αυτή τη μέρα που τα συνδικάτα παγκόσμια, τα συνδικάτα των εργαζομένων, θεωρήσαν ότι την 1η Σεπτέμβρη σαν μέρα ενάντια στον πόλεμο υπέρ της ειρήνης και ενάντια στον υπεριαλισμό. Έτσι τιμώντας και εμείς με την παρουσία μας εδώ, στηρίζουμε τις κινήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων. Ακολουθώντας, στηρίζοντας, τιμώντας αυτή τη μέρα σαν μέρα ειρήνης για το αλληλεγγύη στους εργαζομένους.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πούμε το εξής πριν κλείσουμε.
Ναι.
Ο Εργατικός Σύλλογος, πέρα από τις εκδηλώσεις που έχει κάνει, που θα κάνει, κάθε καλοκαίρι έχουμε το Φεστιβάλ Διεθνή...
Ιουνίου.
αρχές Ιουνίου, αρχές Μαΐου με τέλος Μαΐου, μέσα στο Μάιο δηλαδή ουσιαστικά, είναι το φεστιβάλ. Ξεκινώντας με την εργατική πρωτομαγιά, είναι η εκδήλωσή μας το φεστιβάλ νεολαίας του εργατικού συλλόγου, είναι το φεστιβάλ αλληλεγγύης, διεθνούς αλληλεγγύης, συμμετέχοντας. Και το πρόγραμμά του είναι πολύπλευρο, έχοντας και θέματα πολιτισμού, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν τα προβλήματα των εργαζομένων εδώ, άλλα ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες. Είναι ένα πλούσιο φεστιβάλ που διαρκεί ένα μήνα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και ραντεβού είναι συντόμως μέσα στο
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Να είστε καλά.
Βακάρη, ως πρόεδρος του συλλόγου, δύο εντυπώσεις για το τι ακριβώς λαμβάνει η χώρα σήμερα.
Λοιπόν, σήμερα είναι μια εκδήλωση ουσιαστικά οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.
Πώς δημιουργήθηκε, πώς οργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση?
Μια τέτοια, με πολύ κουράγιο πρώτα, και πολλούς εθελοντές και καλή θέληση, πάνω απ' όλα καλή θέληση. Εντάξει, είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά τα καταφέρνουμε.
Έχετε και κάποιους χορηγούς, κάποιοι που βοηθούν, σπονσοράρουν την όλη εκδήλωση?
Ο σύλλογος μας έχει φίλους, αλλά σαν σπονσορες όμως όχι. Δεν τυχαίνουμε τέτοιες, πώς να το πούμε, τέτοιες πολυτέλειας.
Την πορεία σας επιγραμματικά, γιατί ξέρω πραγματικά είναι λάκωνας και μου το δήλωσε, θα πω πολλά και του υποσχέθηκα ότι δεν θα το κάνω. Αρκεί να μείνει σταθερός, γιατί ο κύριος Θανάσης μου περπατούσε στο δρόμο και με φώναξε ο κύριος Παπαδόπουλος. Και είχε απόλυτο δίκιο, γιατί αντί να βλέπουμε την ορχήστρα και τον κόσμο, βλέπαμε εμείς τα αυτοκίνητα, κόβαμε κυκλοφορία. Ασχέτως λοιπόν. Πόσα χρόνια είστε εδώ, γιατί γίνατε πρόεδρος, ποια είναι η συμβολή σας και ποιο είναι το μέλλον που βλέπετε του συλλόγου?
Λοιπόν, θα αρχίσω από την τελευταία.
Έτσι.
Ο σύλλογος μας είναι σύλλογος εργατών που ιδρύθηκε από εργάτες, ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πρώτων εργατών, ως συνήθως γλωσσικά προβλήματα που είχαν, που αντιμετωπίζανε
εργασιακά,
όλα αυτά. Δυστυχώς όμως μπορεί να μάθαμε τη γλώσσα, αλλά πολλά πράγματα δεν αλλάξανε. Η αναγκαιότητα του συλλόγου υπάρχει.
Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε, κύριε Παναγιώτη?
Που οφείλεται στην υφή της οικονομίας μας. Στην υφή της οικονομίας μας. Τέλος πάντων, δεν
το. Ψάρι, πάντα τρώει το.
Ακριβώς. Δεν θα το φιλοσοφήσουμε. Θα συνεχίσω στο δεύτερο σκέλος. Εγώ έγινα μέλος του Εργατικού Συλλόγου το 1979.
Πολύ κοντά στη δημιουργία του.
Ναι, μερικά χρονάκια. Νεολαίος τότε.
Ανέκανε
νεολαίος. Θα ήθελα να πιστεύω. Ναι, στην καρδιά σίγουρα. Και εύχομαι να μπορώ.
Έχετε δυναμική παρουσία, διότι ανέκαθεν γίνατε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή είτε απλά μέλος?
Όχι, απλά μέλος. Τώρα τελευταία χρόνια έχω που.
Τι ήταν αυτό που σας κίνησε το ενδιαφέρον για κάτι περαιτέρω?
Κοιτάξτε, είναι η καθημερινότητα, είναι η ζωή στο σύλλογο. Είναι και οι ανάγκες.
Η αγάπη.
Αλλά ακριβώς, είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
Πάνω απ' όλα. Yeah. Ναι. Οπότε το μέλλον θέλω να μου πείτε, μέσω των δικών σας ματιών, θέλω να δω το μέλλον του εργατικού συλλόγου.
Θα σας πω σίγουρα, ο σύλλογος μας υπήρξε πολύ μεγαλύτερος στο παρελθόν. Υπήρξε μια καμπή, αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο ένα πλάνο από δίπλα. Κοιτάξτε την νεολαία, το τι ακριβώς γίνεται.
Αυτό που βλέπω, κύριε Παναγιώτη, είναι ότι ενώ είναι οι κλασικοί άνθρωποι που έχουν έρθει, οι άνθρωποι που αγαπάνε το σύλλογο και έχουν εδώ στο παρόν, ανέκαθεν και οι άνθρωποι που περπατάνε, έτσι, βλέπουν αυτόν τον υπέροχο γλέντι και κάθονται και αυτοί στην παρέα μας.
Φυσικά. Ιδιαίτερα στη γειτονιά έχουμε κάποια αναγνώριση. Τέλος πάντων, ναι, ο κόσμος είναι είτε οποιαδήποτε εθνικότητα είναι πραγματικά φιλικός. Και
το χαιρετισμό σας για το φθινόπωρο, ξέρω ότι δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλοί κόσμος ζητά να σας μιλήσει και να βρεθεί κοντά σας. Το χαιρετισμό σας για το καλοκαίρι που μας πέρασε και ολοκληρώθηκε και μια υπέροχη εποχή που ξεκινάει.
Ό,τι το καλύτερο, φυσικά. Ό,τι το καλύτερο στην καινούργια εποχή που θα αντιμετωπίσουμε, γιατί μιλάμε εδώ στο Κεμπέκ. Έχει ανηφόρα. Φυσικά. Κοιτάξτε, συνέχεια θα πρέπει να βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τη πραγματικότητα, την καθημερινότητα θετικά.
Έτσι.
Θετικά. Και όλα είναι, γίνονται πιο εύκολα.
Θετική σκέψη λοιπόν, έτσι, θετική ενέργεια και συνεχίζουμε δυναμικά.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα, σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πολλά συγχαρητήρια για μια υπέροχα
Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
αγαπημένοι μας φίλοι, έχω δρασκελίσει όπως βλέπετε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους, διότι τι να κάνουμε, αυτό είναι το ζωντανό ρεπορτάζ. Τρέχουν τα γεγονότα, οι άνθρωποι ανταποκρίνονται ανάλογα με το κάλεσμά τους. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερη υπόσταση και ουσία είναι το γεγονός ότι εδώ ο κόσμος περνάει καλά. Ανεξαρτήτου φυλών, εθνικοτήτων, γένους, ηλικίας, ο κόσμος περνάει ευχάριστα. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε ένα πανέμορφο καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε, να υποδεχτούμε μια από τις ομορφότερες εποχές εδώ στο Μόντρεαλ, στην πόλη μας, στον Καναδά μας. Διότι είναι πάντα ιδιαίτερα σεβαστό και ευγενικό να αγαπάμε την πατρίδα μας, γιατί από εκεί προερχόμεθα, αλλά να λέμε δόξα στον Θεό και στο χέρι που μας ταΐζει. Να είναι πάντα καλά ο Καναδάς μας και η πόλη μας. Σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τον ευχαριστούμε ολόψυχα, τόσο ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο υπέροχος συναδελφός μου, όσο και εγώ, η Σιλβία Πετρίδη και όλος ο κόσμος όπως έχετε ακούσει. Να τον ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη και την επιλογή σας, για τη συμπαράστασή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι είστε πάντα κοντά μας. Να σας ευχηθούμε στις υπέροχες οικογένειές σας και στον καθένα ξεχωριστά να έχετε ένα θαυμάσιο φθινόπωρο, μια υπέροχη σχολική χρονιά στα παιδιά μας, κουράγιο στους δασκάλους, κουράγιο στους γονείς. Να περνάτε όμορφα, αγαπημένοι μου φίλοι. Η ζωή κρύβεται στη λεπτομέρεια και είναι μικρή. Απολαύστε τη. Από το Δημήτρη Παπαδόπουλο, τη Σίλβια Πετρίδη, ζωντανά στα Παρκαβενέικα που έλεγε και γιαγιά και ο παππούς μου. Να είστε καλά. Χρονιά σας πολλά. Καλό φθινόπωρο.
8 και 57 δείχνει το ρολόι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Τρέχει και δεν φτάνει η νέα Βρετανίδα Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα οι τοποθετήσεις της για την ενεργειακή κρίση. Σφόδρη αντιπαράθεση καγκελαρίου και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Γερμανική Βουλή για το τρίτο πακέτο ελάφρυνσης. Και ο Βλαδιμίρ Πούτιν απειλεί ότι θα σταματήσει τη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου αν μπει πλαφόν στη ρωσική ενέργεια. Είναι ειδήσει τη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Παρθενική εμφάνιση τη νέα Βρετανίδα Πρωθυπουργού Λις Τρας στην καθιερωμένη ώρα του Πρωθυπουργού, που επρόκειτο να ξεκινήσει αυτήν την ώρα. Η συγκυρία για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 10% και ο Βρετανικός λαός περιμένει να ακούσει λεπτομέρειες για το πώς η νέα Πρωθυπουργός με την κυβέρνησή τη θα απαλύνουν τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η ζωή Κατζαγιαννάκη.
Κάτι λιγότερο από 24 ώρες που έχει αναλάβει και επίσημα πρωθυπουργός και ήδη έχει διαλέξει το υπουργικό της σχήμα, έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον πρόεδρο της Αμερικής Τζο Μπάιντεν αλλά και τον πρόεδρο Ζελένσκι, ενώ σήμερα νωρίς-νωρίς συνεδρίασε στην Downing Street το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο διάρκειας μίας ώρας. Οι αλλαγές πολλές, καθώς στις κορυφαίες θέσεις έβαλε τους βασικούς της συμμάχους. Σήμερα μάλιστα σχολιάζεται ότι όσοι υποστήριζαν τον αντιπαλό της Ρίση Σούνακ είδαν την πόρτα της εξόδου του Whitehall. Ο υπουργός Οικονομικών ο Κουάσι Κουαρτέγκο, ο οποίος αναφέρεται από τα βρετανικά μέσα ως προσωπικός φίλος της Τρας, καθώς μένει ακόμα και στον ίδιο δρόμο με εκείνη. Τη θέση της στο Υπουργείο Εξωτερικών πήρε ο James Cleverley, ο οποίος ήταν στο παιδείας επί Τζόνσον, ενώ στο εσωτερικών εγκαταστάθηκε η Σουέλα Μπρέιβερμαν, η βουλευτής που είχε θέσει και τη δική της υποψηφιότητα στην κούρσα διαδοχής. Ενδιαφέρον έχει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της βρετανικής πολιτικής, τις τέσσερις κορυφαίες θέσεις της κυβέρνησης δεν κατέχει λευκός άνδρας. Μένει να δούμε αν η Τρας θα παραμείνει ευδιάθετη, καθώς τώρα περνά την πρώτη της δύσκολη ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο Σέρκι Στάρμερ, ηγέτης των εργατικών, έχει πάτημα, καθώς μπορεί στην κορυφή της ατζέντας για την Τρας να βρίσκεται το ενεργειακό, όμως η λύση στο πρόβλημα είναι πρόταση της αντιπολίτευσης. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, ζωή Κατζαγιαννάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα κυβέρνηση σχεδιάζει πακέτο 40 δισεκατομμύριων στερλινών για να ενισχύσει τους επιχειρηματίες, ενώ άλλα μέτρα, όπως το πλαφόν στην τιμή ενέργειας, μπορεί να φτάσουν μέχρι και 100 δισεκατομμύρια στερλίνες. Στη Γερμανία, τώρα με σύστιες οι σημαίες στο Reichstag, τη Γερμανική Βουλή, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της το πρωί με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, του τελευταίου Σοβιετικού ηγέτη που πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 91 ετών. Ο πρόεδρος Κορμπατσόφ ήταν άνθρωπος της ειρήνης, άλλαξε τον κόσμο προς το καλύτερο, κατέστησε εφικτό αυτό που φαινόταν αδιανόητο για δεκαετίες. Να τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος ειρηνικά και να ξεπεραστεί η διαίρεση της χώρας μας και της Υπήρους μας, τόνισε η πρόεδρος του σώματος Μπέρμπελ Μπας. Στη μερίσια διάταξη της Ολομέλειας σήμερα, συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 23 που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός ο Κριστιαν Λίντνα. Το 23ο πακέτο ελάφρυνσης από την ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο των ομιλητών και στόχος τροκριτικής, με πρώτο τον καγκελάριο Σόλτς να το υπερασπίζεται με σθένος και αποφασιστικότητα και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Φρίντριχ Μέρτς να καταλογίζει στην κυβέρνηση συνασπισμού ολιγορία και εσφαλμένες αποφάσεις. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Ο Όλαφ Σόλτς, υπεραμεινόμενος το τρίτο πακέτο ελαφρύνσεων και τις έκτακτες αποφάσεις της συγκυβέρνησης για το ενεργειακό, επανέλαβε τη γνωστή ρίση του «You'll never walk alone». Κανείς δεν θα πορευθεί μόνος φέτος τον χειμώνα. Απαντώντας στην κριτική, Μέρτς ανέφερε ότι είναι εύκολο να ασκεί η αντιπολίτευση κριτική. Δεν είχε όμως μπροστά της να διαχειριστεί ελλείψεις και κενά στα αποθέματα φυσικού αερίου. Αν είχαμε αντιμετωπίσει τον θέμα των αποθεμάτων φυσικού αερίου τόσο ανεύθυνα όσο οι προηγούμενοι υπουργοί, δεν θα είχαμε τώρα υπάρχει 85% στην αποθήκευση φυσικού αερίου, αλλά ουσιαστικά τίποτα, ανέφερε ο καγκελάριος Σόλτς. Θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με θάρρος και γενναιότητα. Θα υπερβούμε τις δυσκολίες αυτό τον χειμώνα παρά τις εντάσεις. Μην υποτιμάτε, κύριε Μέρτς, τη χώρα μας, μην υποτιμάτε τους πολίτες, ανέφερε απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του πάντως, ο Φρίντριχ Μέρτς ήταν επίσης λαύρος. Έκανε λόγο για αποτυχία της συγκυβέρνησης στην οικονομική διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Λείπει μια κοινή πηξίδα στην οικονομική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί συνονθήλευμα συμβιβασμών στη βάση ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Την ίδια ώρα στο Βλαδιβόστοκο, ο πρόεδρος Πούτιν, ενώπιον ξένων προσκεκλημένων σε οικονομικό φόρουμ, ξεδίπλωσε το όραμά του για έναν πολυπολικό κόσμο, όπως είπε, αλλά εστίασε κυρίως στον πόλεμο που ίδιος ξεκίνησε στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, τις οποίες αποκάλεσε αποτυχημένες και απειλή για ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αδύνατον να απομονώσει κανείς τη Ρωσία, η χώρα αντιστέκεται στις κυρώσεις, τόνισε, υπερασπιζόμενος για άλλη μια φορά τον πόλεμο. Την ιδέα ενός πλαφών στη τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου αποκάλεσε ανόητη και απείλησε για άλλη μια φορά ότι θα διακόψει τη ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου αν μπει πλαφών στην τιμή. Καταλόγησε επίσης ευθύνες στη Γερμανία για τις κυρώσεις και για τη διακοπή ροής φυσικού αερίου από το Nord Stream 1. Τώρα, πριν από λίγο πάντως, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο Βερολίνο τώρα, ολοκλήρωσε σήμερα τις επαφές του ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Κικίλια, συναντήθηκε με tour operator, ιδιαίτερα μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, με έτοιμα την εξυπηρέτηση των νησιών και το χειμώνα στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, κάνοντας και πάλι πρόσκληση στους Γερμανούς να χαρούν την Ελλάδα και το χειμώνα. Τον ακούμε στο μικρόφωνο της Deutsche Welle.
Τα μέχρι σήμερα στοιχεία μας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2022 δείχνουν υψημένα έσοδα από τη γερμανική αγορά της τάξης του 19,2% πάνω από το 19%. Άρα είναι πρωταθλητές για μας οι Γερμανοί στην Ελλάδα στον τουρισμό και με αυτή τη λογική, μια που είναι βορειοευρωπαίοι και θα έχουν αντιμετωπίσει έναν μεγάλο χειμώνα, 6-7 μήνες, με επιβαρημένη την ενεργειακή κρίση, εμείς προτείνουμε να έρθουν στους προορισμούς τους ελληνικούς που ήδη γνωρίζουν, που έχουν αγαπήσει και μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε περαιτέρω μες στον χειμώνα. Άρα να γίνει πράξη τελικά, βήμα-βήμα, αυτό το οποίο λέμε για ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο, το οποίο θα λειτουργεί και χειμώνα και καλοκαίρι και θα προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες σε ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.
Και παίρναμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Σύμφωνα με τη Washington Post, στην κατοίκο έρευνα του τέος Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ κατασχέθηκαν και ντοκουμέντα με ευαίσθητες πληροφορίες για την αμυντική ικανότητα ξένων χωρών, τόσο σε συμβατικά όσο και σε πυρηνικά όπλα. Τα έγγραφα ήταν τόσο μυστικά που ακόμα και ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων συμβούλων ασφαλείας του νυν Αμερικανού Πρόεδρου δεν έχουν την άδεια για να τα δουν. Και το απόγευμα, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, θα γίνουν στο Λευκό Οίκο τα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου του Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος φυσικά θα παρευρίσκεται με τη σύζυγό του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στο νότιο άκρο του κεντρικού οροπεδίου της Ισπανίας βρίσκεται η πόλη Πουερτολάνο. Επί δεκαετίες η τύχη της είχε συνδεθεί με το Λιθάνθρακα. Το τελευταίο ορυχείο έκλεισε τη δεκαετία του 70 και στη θέση του εγκαταστάθηκε ένα πετροχημικό εργοστάσιο. Τώρα όμως εκεί πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το μεγαλύτερο εργοστάσιο της Ευρώπης για πράσινο υδρογόνο. Ένα έργο εμβληματικό που προσδίδει κύρωση στην ισπανική κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες έχει φιλόδοξους στόχους. Ο Κάρλος Φουές είναι μηχανικός και εργάζεται στην Ιμπερντρόλα, τον ισπανικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Μας δείχνει το σημείο που ξεκινάει όλη η διαδικασία για την παραγωγή. παραγωγή. Πρόκειται για 14 ομάδες από ηλιακούς συλλέκτες που βρίσκονται διασπαρμένοι σε λόφους. Τα ηλιακά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και το φως που αντανακλάται από το έδαφος. Η πίσω πλευρά τους είναι επίσης ευαίσθητη στο φως. Μέχρι και 100 ΜΒ μπορεί να παράγει η όλη εγκατάσταση. Το 1/5 αυτής της ενέργειας αποθηκεύεται σε εφεδρικές μπαταρίες. Μετά τη δύση του ηλίου, ο ηλεκτρισμός για κάποιο χρονικό διάστημα μεταφέρεται μέσω μιας υπόγειας γραμμής σε μια βιομηχανική περιοχή. Το αέριο υδρογόνο εισέρχεται ορμητικά σε μία από τις 11 ελευκές κάθετες δεξαμενές στην άκρη της βιομηχανικής περιοχής. Διακρίνονται αμέτρητοι αγωγοί και μανόμετρα. Τα περισσότερα προέρχονται από ένα διπλανό κτίριο. Μέσα επικρατεί εκοφαντικός θόρυβος. Είναι η καρδιά της εγκατάστασης πράσινου υδρογόνου. Εδώ 16 μεγάλες κυψέλες ηλεκτρόλυσης χωρίζουν το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο με έως και 20 ΜΒ πράσινες ηλεκτρικής ενέργειας από τους λόφους με τους ηλιακούς συλλέκτες. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Καμία άλλη εγκατάσταση δεν είναι τόσο αποτελεσματική. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μόνο ένα μέρος πηγαίνει απευθείας στον καταναλωτή, λέει ο Κάρλος Φουές. Το υπόλοιπο το συμπιέζουμε και το αποθηκεύουμε στις δεξαμενές. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε επίσης να προμηθεύουμε τους πελάτες μας τη νύχτα. Το πράσινο υδρογόνο εξοικονομεί 10 τόνους διοξιδίου του άνθρακα ανά τόνο υδρογόνου. Με αυτό το εργοστάσιο αποφεύγουμε την έκκληση μεταξύ 10 και 30.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, το εργοστάσιο στο Πουερτολάνο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Ο Πέδρο Σάντσες επισημαίνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ισπανίας, ένα εκ των οποίων είναι η θέση, ο χώρος. Ένα άλλο είναι ότι οι πρωτοβουλίες των πολιτών κατά των ανεμογεννητριών ή των ηλιακών σταθμών είναι κάτι εξαιρετικά εξωτικό. Φθηνή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για ηλεκτρόλυση. Αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό στην Ισπανία, υπογραμμίζει. Μπορεί να βοηθήσουν όλα αυτά τη χημική βιομηχανία άλλων χωρών όπως της Γερμανίας. Για να μπορέσει να γίνει εξαγωγή πράσινου υδρογόνου, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, λέει ο Φουές. Όχι απλά περισσότερα, αλλά και ακόμα μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δε μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει, με μένα τα έχω που πάντα γυρίζω. Με κυνηγάνε τα λάθη, τίποτα δεν έχω μάθει. Θέλω κοντά σου να έρθω, ακόμα δε σ' έχω ξεχάσει. Μία, δύο, τρεις και πάλι δίνω, μα πουθενά δεν βγάζει. Πόσο ακόμα εγώ να επιμείνω, αυτό το δάκρυ στάζει. Μία, δύο, τρεις, μα πάλι νιώθω. Το σώμα μου φωνάζει, τις νύχτες με τρομάζει που δεν είσαι εδώ. Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω, αλλά βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει, μα, μα, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω μα δεν είσαι. Για σένα τι δεν θα δεινά, όλο τον κόσμο θα πεινά. Καμιά μπροστά σου αμήνα. Αυτό μου λέει η καρδιά μου. Μ' αρέσουνε τα δύσκολα, γι' αυτό πηγαίνω αντίθετα. Τα μάτια του περιστροφά με βγάζει απ' τα νερά μου. Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω, αλλά βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει, μα, μα, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι. Άιλε, 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 άιλε. Θέλει να με δει στα μάτια, γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω, αλλά βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει, το σηκώνω, μα δεν είσαι. Θέλει να με δει στα μάτια, μάτια. Γι' αυτό γίνομαι κομμάτια. Θάλασσες, θεούς, παλάτια. Μου είχες τάξει εσύ. Θέλω να σε δω, του λέω. Άλλα βράδια να μην κλαίω. Το τηλέφωνο χτυπάει. Μα, μα, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι εσύ. Το σηκώνω, μα δεν είσαι.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Μηνύματα προς την Τουρκία για τη διαίρεση και τις απειλές κατά της Κύπρου έστειλε σε συνέντευξη στο ΡΙΚ η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Την Παρασκευή πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Το Κυπριακό, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και το μεταναστευτικό ήταν ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου με την Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Γερμανικής Βουλής στο Βερολίνο. Παγκύπρια εργατική κινητοποίηση εξήγηλε η ΠΕΟ για το θέμα του κατώτατου μισθού. Καταγγέλει την κυβέρνηση ότι υιοθέτησε πλήρως τις θέσεις των εργοδοτών. Την επιβολή πλαφών στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με δηλώσεις της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Διαφωνία από την Τσεχία, η οποία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος στη διοχέτευση φυσικού αερίου και πετρελαίου αν επιβληθεί πλαφών, διαμηνύει ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την καταδίκη της Τουρκίας για τις εμπριστικές δηλώσεις και απειλές κατά της Ελλάδας ζητά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με επιστολές προς Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μέτρα κατά της ακρίβειας σε θέματα ενέργειας ανακοινώνει αύριο η Νέα Βρετανίδα Πρωθυπουργός Λις Τρας. Οι κατοχικές αρχές ανανέωσαν για άλλες 8 μέρες την παράνομη κράτηση του Ελληνοκύπριου Ανδρέα Σουτσί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυναξία Ντίνος Φινικαρίδης, σύνταξη Μαρία Βριονίδου και Κλειό Βούρκου. Απαράδεκτη χαρακτήρισε την κατάσταση της διαιρεμένης Κύπρου και την απειλητική στάση της Τουρκίας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα σε συνέντευξή της στο ΡΙΚ. Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να προχωρήσουν. Όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας, διευκρίνησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και αξίες, τις οποίες η Τουρκία ως υποψήφιο μέλος της δεν σέβεται και τάσεται ακόμη και αντίθετα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρομπέρτα Μέτσολα θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή επίσκεψη στην Κύπρο. Το Κυπριακό, η ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το μεταναστευτικό και άλλες σημαντικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν τα κύρια θέματα συζήτησης στη συνάντηση μεταξύ της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου με την Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής Μαρία Άγνες Στρακ Τσίμερμαν στο Βερολίνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, αναφερόμενη στο Κυπριακό, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε την απαρέγκλητη προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, η πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι η Κύπρος δέχεται τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές κατά αναλογία πληθυσμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της, η κυρία Τσίμερμαν σημείωσε τη στρατηγική θέση της Κύπρου στην περιοχή και εξέφρασε πλήρη κατανόηση για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο και τις ανάλογες μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η χώρα ως κράτος πρώτης γραμμής. Το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο της ΠΕΟ εξουσιοδότησε το εκτελεστικό συμβούλιο της οργάνωσης να προχωρήσει στην πραγματοποίηση Παγκύπριας εργατικής κινητοποίησης σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Όπως επισημαίνεται με στόχο την ενωμένη και συλλογική αντίδραση των εργαζομένων, το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Το έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο καταγγέλει ότι η κυβέρνηση, υιοθετώντας πλήρως τις θέσεις των εργοδοτών, ενέκρινε διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, το οποίο απέχει πολύ από το να δημιουργεί βασικό πλαίσιο μίνιμουμ δικαιωμάτων για τους συνδικαλιστικά απροστάτευτους. Διαπιστώνει ότι από το διάταγμα απουσιάζουν η ρύθμιση βασικών ζητημάτων όπως οι αργίες, 13ος μισθός και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, κάτι που αφήνει απροστάτευτους τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Το συνέδριο επαναλαμβάνει την αντίθεσή του για τη μη συμπερίληψη στον κατώτατο μισθό μεγάλων ομάδων εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία για τη δυνατότητα που δόθηκε στους εργοδότες για 25% χαμηλότερο κατώτατο μισθό σε νέους κάτω των 18 ετών για εργασία μέχρι 2 μήνες, γιατί θα χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρει, από τους εργοδότες για μονιμοποίηση της ανακύκλωσης της φτηνής ευκαιριακής απασχόλησης. Καταδίκη της Τουρκίας και των πρόσφατων εμπριστικών και προκλητικών δηλώσεων του Ταγί Περτογάν και άλλων Τούρκων αξιωματούχων ζητεί ευθέως η Αθήνα με επιστολές του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σε Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Παραθέτοντας πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν αλλά και περιγράφοντας το ευρύτερο πλαίσιο των κινήσεων της Άγκυρας, η Αθήνα μετέφερε στο ανώτατο επίπεδο τις κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας. Όπως αναφέρεται στις επιστολές Δένδια, οι δηλώσεις είναι απρόκλητες, απαράδεκτες και προσβλητικές για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει επίσης ότι ο ανοιχτά απειλητικός τους χαρακτήρας και τόνος είναι κάτι παραπάνω από προφανής, διαλύοντας έτσι κάθε αμφιβολία σχετικά με τον επιδιωκόμενο σκοπό τους, καθώς και κάθε ισχυρισμό ότι προορίζονται μόνο για εσωτερικούς λόγους εν ώψη των επόμενων εκλογών στη χώρα. Η Αθήνα ζητεί την καταδίκη τους αμέσως από όλη τη διεθνή κοινότητα, τονίζοντας πως με το να υποτιμηθεί η σοβαρότητα του θέματος υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί μια κατάσταση παρόμοια με αυτήν που εκτυλίσσεται σήμερα σε κάποιο άλλο μέρος της Ηπείρου. Πλαφόν στις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου θα προτείνει μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δηλώσεις της επικεφαλής της Ursula von der Leyen. Προτείνεται ακόμα η υποχρεωτική μείωση της χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του ανωτάτου ορίου στα έσοδα των παραγωγών ενέργειας που δεν χρησιμοποιούν αέριο. Η κυρία von der Leyen εισηγείται παράλληλα την καταβολή δεύτερου πακέτου οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού εγκριθεί πρώτα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο μετά την ανακοίνωση από την Ursula von der Leyen των μέτρων που θέτει στο τραπέζι η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις. Η Τσεχία, που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο, θέλει να αφαιρέσει την πρόταση επιβολής πλαφών στην τιμή του ρωσικού αερίου από την ατζέντα της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Ενέργειας την Παρασκευή. Ο Υπουργός Βιομηχανίας της Τσεχικής Δημοκρατίας, Τζόζεφ Σικέλα, χαρακτήρισε την εν λόγω πρόταση πολιτικό εργαλείο πίεσης στη Ρωσία και όχι λύση. Η Ρωσία θα σταματήσει να διοχετεύει φυσικό αέριο και πετρέλαιο αν επιβληθεί πλαφόν στις τιμές των ρωσικών πηγών ενέργειας, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μιλώντας στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Βλαντιβοστόκ, χαρακτήρισε ανόητη την πρόταση της Κομισιόν και είπε ότι η Ρωσία θα αποχωρήσει από τα συμβόλαια προμηθειών της αν η Δύση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των ρωσικών εξαγωγών. Η Μόσχα δεν θα έχει πρόβλημα να πουλάει ανά τον κόσμο τις τεράστιες ενεργειακές πηγές της, παρά τις δυτικές κυρώσεις, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή πλαφών θα οδηγούσε σε αυξήσεις τιμών και ότι η παγκόσμια ζήτηση ρωσικής ενέργειας είναι μεγάλη. Σημείωσε εξάλλου ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει σε όλες τις βασικές παραμέτρους για την πώληση φυσικού αερίου στην Κίνα μέσω της Μογγολίας. Το Βερολίνο θα εξακολουθήσει να στηρίζει το Κίεβο, διαβεβαίωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία. Συζήτησαν μεταξύ άλλων μέτρα για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τα οποία θα συζητηθούν στη διεθνή διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 25 Οκτωβρίου. Ύψης της σημασίας είναι και η προστασία του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, όπου συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας αποστρατιωτικοποιημένης περιμέτρου γύρω από τις εγκαταστάσεις. Στην ατζέντα Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκεται αύριο το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, η Εξεταστική Επιτροπή θα συζητήσει για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού, όπου δημοσιογράφοι και πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν καταγγείλει την παρακολούθησή τους. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν πρώτα έκθεση που συντάχθηκε μετά τη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής ΠΕΓΑ τον Ιούλιο στο Ισραήλ. Στη συνέχεια θα καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής οι Έλληνες δημοσιογράφοι Θανάσης Κουκάκης, Σταύρος Μαλιχούδης και Ελίζα Τριανταφύλου. Θα καταθέσουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Ταβέρης, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πάνος Αλεξανδρής και ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου και Επικοινωνιών Χρήστος Ράμος. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Radio Sonreville 102,3 στα FM. 9 και 22 δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό. Ο άνεμος είναι σε άπνοια, μόνο ένα μπουφόρ ίσα ίσα που λέει ότι έχει λίγο έτσι αεράκι. Τι αέρα, τίποτα. Ένα μπουφόρο δεν είναι τίποτα. Ελπίζω να σας άρεσε το απόψινό μας πρόγραμμα. Έλαβα ορισμένα μηνύματα μέσω Messenger και μέσω Facebook ότι σας άρεσε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια από το 1975, αλλά και από τα τελευταία 3 χρόνια με την δική μου διοίκηση των ελληνικών προγραμματών εδώ στο Radio Centreville. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έκανε ο Εργατικός Σύλλογος την περασμένη Δευτέρα. Το ρεπορτάζ που ακούσαμε ήταν έξω στα Παρκαβενέικα στο πεζοδρόμιο, όπου οι καλλιτέχνες του Εργατικού Συλλόγου με τα όργανα παίζανε μουσική ωραία, τραγούδια έτσι ρεμπέτικα, αυθεντικά ρεμπέτικα τραγούδια, βαμβακάρι, τέτοιους παλιούς μεγάλους δάσκαλους του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είχανε πολλά τραπέζια έξω σε ένα τεράς στήση μπροστά στο σύλλογο και η περαστική, ξέρετε, οι γείτονες του συλλόγου περνούσαν, απολαμβάνανε το θέαμα. Και η κάμερα μας παρευρέθηκε εκεί, η κάμερα της ελληνικής τηλεόρασης του Montreal και του Odyssey TV από την εκπομπή εδώ Montreal, που μου παρέδωσε επίσημα ο αείμνηστος Γιάννης Κόκκονας. Τώρα έχει περάσει στη δική μου διεύθυνση και με τις ευλογίες και τις επιθυμίες της οικογένειας του κυρίου Γιάννη Κόκκονα, έτσι για να συνεχιστεί αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει, που ξεκίνησε ο Γιάννης εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη του Μόντρεαλ. Θα το συνεχίσουμε με την ίδια ομάδα που είναι τώρα, θα την επεκτείνουμε έτσι, διότι εξελίσσεται η ζωή, έτσι να εμπλουτιστεί. Το άνοιγμα θα παραμείνει το ίδιο, το όνομα το ίδιο της εκπομπής, και παρακολουθείς την εκπομπή αυτή, την ακούσαμε σε ηχητικό εδώ στο Radio Centreville, θα τη δούμε και τηλεοπτικά την ερχόμενη Κυριακή στις 18:30 στο Odyssey TV, στην καλωδιακή τηλεόραση του Montreal που έχει καθιερωθεί. Είναι στο Bell 5, Express View, Videotron, γενικά παντού το ελληνικό κανάλι το Odyssey TV. Εκεί 18:30 η ώρα την Κυριακή θα προβληθεί στην εκπομπή του εδώ Montreal. 9:26 μάλλον είναι η ώρα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει και απόψε, και να δούμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στα 102,3 FM Radio Centreville. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.